Report from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo xadda bisha August 18 sanadka 2019 waxaan naga dhageysanaysaan wajidaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari. Hadda waa 7:00 fiidnimo Washingtonna waa 12:00 duhurnimo. Idaacaddana waxaa idin daadinaya anigu Maxamed Cabdi iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Qodobada aan idinku haynay idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan waqtiga cusub ee uu dhacayo shirka dib u heshiisiinta galmudug.
Shirka waxaa ka soo qayb galay oo qorsheyn 306 darbo, taas oo macnaheedu tahay in dabaanadii galmudug oo 89 ahaa ayaa lagu dhistay 4, markii xildhibaan kastaaba 4 ayaa lagu dhistay. Sababta lagu dhistana waxaa waaye waxaan rabnaa horta shirkan waa shir habtirada taas waaye, shirkan waa shir bulshada rayidka ah, shirkiidu waa
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waray waa barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
Nimankiina baadiye ku koray ise uunkii balow xaalkii uma suubataan baranna maysaane balaawaatihi aan haddana laga badbaadin.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Gudoomiyaha guddiga doorashada Jubaland Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay inaanan loo baahnayn tallaabooyin kale oo la qaado si wax loogu kordhiyo hannaanka qabashada doorashooyinka hoggaanka ee maamulkaas. Xamse ayaa sheegay in dhammaan tallaabooyinkii lagama maarmaanka ah la qaaday, sidaas daraaddeedna aanan loo baahnayn in wax lagu kordhiyo hannaanka. Gudoomiyaha ayaa hadalkan ku sheegay warqad qoraal ah oo uu u diray ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Iswaan. James Iswaan iyo xubnaha kale ee beesha caalamka ee midowga Yurub iyo IGAD ayaa iyagu aan iraahday midowga Afrika iyo IGAD ayaa iyagu dhowaan sheegay in loo baahan yahay in la mideeyo labada hannaan ee isgarab socda, islamarkaana laga dhigo doorashada mid furan oo qaybaha ay quseyso ay wada heshiiyaan. Xamse Cabdi Barre ayaa ku sheegay warqadda uu maanta soo saaray inuu ka xun yahay hadallada ku qornaa warqadda la sheegay inay kasoo baxday James Iswaan, waxaana uu ka dalbaday raaligelin beesha caalamka. Waxa uu ugu yeeray in laga been sheego aragtida dadka Jubaland. Waxa uu ku sheegay in diiwaangelinta dib loo furay isla markaana waqti lagu diray xilligii ay dhici lahayd doorashada.
Urur bani aadanimada ka shaqeeya oo reer Spain ah ayaa axadda maanta diiday soo jeedin dowladda dalkaasi ka timid oo ah inay qaadanayso tiro ka badan 100 qof oo reer Afrika u badan, kuwaasoo saaran doon ay hay-addu leedahay. Dalka Talyaaniga ayaa diiday inuu ogolaado dadkan. Hay-addan ayaa diidmadeeda Spain ku sheegtay in masaafadu ay aad uga fog tahay inay doontu u socdaasho. Afhayeenka hay-adda Open Arms ayaa sheegay in ay u baahan yihiin hadda inay dadka dejiyaan. Waxau yidhi, waa waxaan laga fikiri karin in 6 maalmood oo kale aan badda kusii socdaalno si aan u gaarno dekedda Algeciras ee dalka Spain. Dadka muhaajiriinta ayaa waxaa xeebaha Liibiya ka soo qaaday doonay leedahay hay-addan Open Arms, hase yeeshee xeebaha Talyaaniga ku xayirnayd muddo 2 toddobaada. Wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga Matteo Salvini, oo isagu muhaajiriinta aad uga soo horjeeda, ayaa diiday in dadkani kusoo degaan xeebta koonfureed ee dalkaasi ee Lampedusa. Hay-ad diidmadan ayaa qayb ka ah sida uu uga hortegayo doomaha arrimaha bini-aadanimada oo ku andacooday inay fududeeyaan tahriibinta dadka Liibiya ku sugan.
Madaxweynaha dalka Chad Idris Deby ayaa maanta ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo uu geliyey 2 gobol oo ay dhowaan ka dhaceen dagaal beeleedyo ay ku dhinteen dad fara badan. Xaaladda degdega ah ee dowladda Chad gelisay gobollada Sile iyo Waadai ayaa socon doona muddo 3 bilood ah kadib markii ay halkaasi ku dhinteen dad gaaraya 50 qof oo ka kala tirsanaa maleeshiya xoolo dhaqata ah iyo dad beeraley ah. Madaxweyne Deby ayaa sheegay in deegaanada ay colaadaha ay ka jiraan lageyn doono ciidamo militari ah si ay u xaqiijiyaan ammaanka dadka rayidka ah.
bariga dalka jaad ayaa waxaa hareeyay colaado soo noqnoqday oo u dhexeeya dadka geelayda ah ee degabaadiyaha fog ee kasoo jeeda qowmiyadda Zagawa ee uu kasoo jeeda madaxweyne Idris Debi iyo bulshooyinka beeralayda ah ee degan gobolka Udawa.
Maamulka Afghanistan ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay gaartay 63 halka dhaawacuna uu ugu yaraan yahay 183 kadib markii qof xalay isa soo meedaamiyey uu isku qarxiyey xaflad aroos oo laga buuxo magaalada Kabul ee xarunta dalkaasi Afghanistan. Dhibanayaasha ayaa badi ahaa bulshada laga tirada badan yahay ee shiicada Hazara. Afhayeenka wasiirka arrimaha gudaha Afghanistan Nasrat Rahimi ayaa xaqiijiyey tirada dhimashada hadal waxda maanta soo saaray isagoo sheegay in dumar iyo caruuri ay dhibanayaasha ku jireen. Mas-uuliyadda weerarkan ayaa waxaa sheegtay kooxda Daacish laanteeda dalka Afghanistan. Waxaa se cambaareeyey kooxda Taalibaan oo sheegtay in beegsiga dumar iyo caruur ay tahay wax mamnuuc ah oo aan marnaba loo cudurdaari karaynin. Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa weerarka ku tilmaamay ficil ka baxsan bini'aadanimada, wuxuuna hay-adaha amniga ugu yeedhay kulan degdega. Maraykanka iyo qaramada midoobay ayaa sidoo kale cambaareeyey weerarkii lagu laayay 10 ruux oo ka qayb galay xaflad aroos oo xalay ka dhacday magaalada Kabul. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan waxaanu ku soo qaadaynaa nolosha iyo ganacsiga Soomaalida ku nool waddanka Koonfur Afrika. Soomaalida dalkaasi ku dhaqan iyo badankood halkaa u joogaa ganacsi, hase yeeshee waxa ay aalaaba la kulmaan weeraro dil iyo boobba isugu jira. Waxaa ugu dambeeyey kii todobaadkii hore ka dhacay xaafadda Suweto ee duleedka Johannesburg, halkaasoo lagu boobay meherado ay Soomaali leedahay kuwa fara badanna lagala soo cararay. Waxaa xaafadda ay dhibaatadu ka dhacday booqday qaar ka mid a ganacsatadana la kulmay qunsulka Soomaaliya u fadhiya waddanka Koonfur Afrika, Cali Sheekh Bagadi. Qunsulku barnaamijka wicitaanka ayuu marti ku yahay. Sacaadatul Qunsul, marka hore ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda V O A.
Waa mahadsantahay Jacfar Kukay adiga iyo martida kale ee saaxiibada barnaamijka kula jiro. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Waayahay, bal ugu horreyntii waxaan jeclahay inaad bal sawir guud naga siiso Soomaalida ku dhaqan waddanka Koonfur Afrika iyo howlaha ay qabtaan kuwa ganacsatada ahbaha ugu badnaadaane.
Jacfar, waa mahadsantahay Soomaalida ku nool Koonfur Afrika. Intooda badan waxay ganacsadaan waxa la yidhahda fashion carry ama cunnada raashinka la cunaa ama dukaamada almataara disney Soomaaliya ku yaala oo kale waxay ganacsadaan. Marka cuntadaas ayay iibiyaan, ganacsigu inta badan waxay ku salaysan yahay iibinta cuntadaas.
Marka goobaha ay ku kala sugan yihiin ama ay ka howlgalaan, halkee bay ugu badan yihiin Soomaalidaasi ganacsatada ah ee ganacsiga yareer ku haysata halka?
Yow, dhammaan guud ahaan dalka South Africa ayay ku wada baahsan yihiin. Walaba taasatan waxay sii jiraan meelaha magaalooyinka aada ugu fogfog ee la yidhahdo tuulooyinka ayay dukaamadu inta badan ku yaaleen.
Ma jiraan marka wax Soomaali ah oo iyagu magaalooyinka waaweyn sida Johannesburg iyo Cape Town ganacsi ku leh?
Dadka labay u qaybsan yihiin, kuwa tuulooyinka aan kuu sheegaya dukaamada ku yaala waa dukaaman oo iska caadi ah, dukaamada dadka deegaanka sigan wax loogu iibiya oo tafaariikh iyo waxaas ayaa lagu iibiyaa. Soomaalida kaleetana waxay leeyihiin bakhaaro waaweyn oo waxay iyagana alaabta siiyaan qoladaas tuulooyinka alaabta ku iibinaysa. Marka Johannesburg oo kale dukaamo fara badan ayaa ku yaala, hadaad tagto Cape Town sidoo kaleeta magaalada dukaamada waaweyn oo hoolsalada ayaa ku yaala. Laakiin Soomaalida inteeda kale jeebliyaasha ah dukaamana waxay ku leeyihiin tuulooyinka. Marka kuwaas tuulooyinka joogo markay alaabta iibiyaan, dan alaabta waxay kusoo qaataan qoladan kaleeta oo magaalooyinka jooga. Laakiin ganacsiga inta badan dukaamada faraha badan waxay ku yaaliin tuulooyinka guud ahaan South Africa.
Badanaa waxaan maqalnaa dad Soomaali ah oo lagu dila halkaa ama ganacsigooda la boobo ama dhac loo geysto. Goobaha ay ku badan yihiin falalka noocaasi ah waa halkee, mise si guud meel walbo ay Soomaalidu joogto arrintaasi waa ay ka jirtaa?
Meel kasta ayay ka jirtaa arrintaas, sababtoo ah lambarka soomaalida iyo conference-ka waxaa yiraahdaa adigu dadka waxba kuqiyaasaan, laakiin tirkoobka rasmiga ma hayno. Wasaaradda arrimaha gudaha tirkoobka adigu ilaa iyo 50,000 meelahaas ayay sheegaan. Soomaalidana waxay sheegaan dadka ilaa 60,000. adigu tirada la isku muwaafaqsana, laakiin waxaa arkaysaa tuuladan oo ku nool boqolaal kun oo qofood ama milyanki dhowaad ah ayaa qof soomaali ah wuxuu kuleeyahay dukaan. marka waa qiyaasi kastaa qof meeshaas minority ku ah oo keligii dukaan kuleh, iyaga keligood imaanay, sidoo kale etoobiya faraa jira iyagana sidoo kale dukaaman meeshaas kuleh. marka mararka qaarkood waxaa dhacaysa garanwaa ama waxaa dhacaysa dad abaabulay oo tuuga oo kaleeta oo wax raadinaya, wax dheer raadinaya, inay markaa qofka minority-ga meeshaas dukaan kuleh inay taagaan. ficiladu marka inta badan problem meelahaas ayuu ka dhacaa.
waayahay dabcan faahfaahin kale baa noo sii harsan oo gudaha baan usii geli doonaa. dhegeyste baa qadka telefoonka hadda ku jira. fadlan haddii aad maqlayso magacaaga iyo halka aad joogto iyo su-aasha aad weydiinayso qunsulka soomaaliya u fadhiya magaalada Johannesburg Cali Bagadi wuu ku maqlayaa su-aashaada soo daa adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad joogto.
magacayga waa Maxamed Xasan Axmed, waxaan joogaa Johannesburg South Africa. kadan maanta aan weydiiyo su-aashayda ah qunsulka u fadhi Soomaaliya. horta qunsulka aad ugu mahadsan yahay inuu kasoo qayb galay maalintii dhaweyto goobkii ka dhacay Soweto. wuu aad iyo aad maaragtay dadka Soomaalida u caawiyey, dukaamadii wuuna caawiyey, fursasha noo qayb galay oo aan arki jirin raggii hore oo u fadhiya qunsulka Soomaaliya aysan waxba qaban jirin oo maaragtay aysan xataa aan tusi jirin maaragtay wax ka jira South Africa mise 17 million. marka su-aashaan weydiinaha waxa waaye masii wadi doonaa qunsulku maaragtay hadda aragtida ah inuu maaragtay sii wahayo barnaamijka hadda uu wado oo ah inuu Soomaalida caawin hayo oo maaragtay uu saddex nuntii caawinayo.
maxamed xasan aada ayaa umaasinta jazakallahu khayr walaalkay oo ilaahay dhib aynaga kuriyo. waana waajibkayga waay maa wax la isku amaanaya ma ahan aniga koonfur africa weligeyna ma iman, qorshahan iguma jirin inaan imaado. dowladda soomaaliya ayaa keentay, shaqa ayaa keentay. waxyaalaha aan hadda aad leedahay uuna caawiyeen waa wax aan ku qasbanahay, waa wax shaqadeeda qayb ka mid ah weeyaan. marka walaalkay ma caajisi doono mana ka daari doono, ilaahay dhib aynaga kuriyo. qunsulku qaasatan wuxuu ka shaqeeyaa social affairs, arrimaha bulshada ayuu ka shaqeeyaa. dhib alaa naga kuriyo. inta badan aniga duwaaba tagaaba Johannesburg dhowr jeer ayaan tegay, markaas xafiiskan kasoo baxno mala iska tagaayo salaadi saaxadan kusii tukaa, jaajiskan kusii tukaa, dadkan xoogaa uu waleystaa xaaladooda sida ay tahay iyo sida wax lasula qaban lahaa iyo haddii dhib jiray iyo dhib guud waxa dadka bulshada ka dhex duuxaa inaan soo aruuriyo atliast aniga iyo fatiik suuxi aan miiska saarno aan ilaano dadka baahi noocaasa ay qabaan maxaan ka qaban karnaa. marka walaalkay markaas ninka daalayno waajibkayga waaye insha allahu tacaala garabkiinaan taaganahay. har iyo habeen telefoonadeeda waad haystaan, safaaradana telefoonadeeda waa wajhati kuwa jiraan meesha fakirisaan telefoonada ka helaysaa. marka insha allahu tacaala haddii fikad kaleto oo adigu aad haysaanna waa soo dhaweyneynaa. marka soo dhawo
markii aad tagtay goobta boobka uu ka dhacay Soweto toddobaadkii hore dhammaadkiisii, maxaad halkaasi ku aragtay soomaalidii halkaa joogtayna sidee buu ahaa dareenkooda maadaama ay markaa dhibaato lugaha kula jireen?
barnaamijkan boobkan wuxuu bilowday fiidnimadii maalintii arbacada ahayd, toddobada fiidnimo ayuu bilowday, habeen bay ahayd. marka qofkii waa waqti habeenaa la joogay, wixiiba sidii barnaamijku ku bilowday habeenkooda lama seexanin. communitiga dhalinyaro badan oo community ka tirsan ay soo wacaysay si aan u abaabuli lahayn dhalinyaro kaleto soomaaliyeed oo baabuur wadato intaanu boobka soo gaarin iyo misaamadu aad u fara badan yihiin si oo loogu gurmado oo wixii badbaadin kale soo badbaasho. alxamdulillah wayna dhacday. waxaa la boobay hadda waa 5 tukaan, intooda badan alxamdulillah rabbaani waa soo badbaadiyey. waan u mahadcelinayaa dhalinyarada soomaaliyeed ee communitiga Johannesburg ka tegay arrintaasi kaalin weyn ka geystay. hey, waxaa kaleto iyadan ilaahay lagu xamdiya ah inaysan cadno ku dhimanin. mararka hore waxaa dhici jirtay saar oo kale markay dhacaan booba ay dhacaan in dad la dilo ama sasaas meesha ka dhacdo oo dad laayo oo anaga runtii qof soomaaliya maanta inuu naga baxo nagama go-o. marka qofna kuma dhimanin, qofna kuma dhaawacmin. daal iyo dafar iyo waxaas waxba waa laga soo qabsanaya iyo hanti waa la helaya, laakiin muhiimadduna weyn waxay ahayd alxamdulilahi rabbil caalamiin waxba kuma dhimanin, waxna kuma dhaawacmin.
dadkii marka meesha hantidooda kala soo cararay inta ay u badbaaday hadda halkee bay joogaan?
meel baa la isugu geeyey, waa la baagareeyey, qof walba magaciisa ugu qoran. mark marka dadka soomaalida dad aada hard workers weeyaan, dad aada u shaqo jecel oo shaqo badan waaye, biilada laga sugayaa dadkoodiyaa sugaya. Marka waana geesiyaal aan dirkaa runtii soomaalida, waayo nin kamid ah raggii maanta meesha laga soo gubaajay alaabtooda wuxuu igu lahaa ni waxaan ku yiri hadda xaaladda ka warwalna wuxuu yiri beri ama beri dambe horaan ka laabayna o horaan ka bilaabayn hawsha badan ni bal waxaan ku yiri u kaag si arrintan bal meel ka degeysa si xaaladda ka degeyso atliast dowladdii south africa iyo hawshii intii bal hawshii laga dejinaya ay baaritaanka iska dhamaanaya in xoogaa cagta loo dhigo
waayahay dhegeysto kalebaa qadka ku jira fadlan haddii aad imaqlayso magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow su-aasha aada doonayso inaad weydiiso qunsulka soomaaliya u fadhiya waddanka south africa cali begadina soodaa wuu ku maqlaya
maa maqlaysaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
si fiican aan ku maqlana
waa idin salaamaya dhammaan v o shaqaalaheeda iyo qunsulkana si gaaraan u salaamaya cali runtii waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo magacaygo marka horaan ku bilaabay waa jaylani waxaan ku noolahay waddanka sweden haddeer south africa laga hadlayo waan tegey oo waan muddan ku noolaa runtii waxaan rabaa inaan qunsulka weydiiyo muddo dheer ayaa dhibaatooyinkan soo jiitibeen ama soomaalida dhibaato weyn lagu geysanaya south africa ama hantidooda hala dhaco naftooda hala yeelo iyo dhibaatooyin kale oo sharciyada iyo la xiriira iyo maaragtay deganaanshaha iyo say u noolaan lahaayeen ilaa haddana dowladihii soomaaliya kala dambeeyey iyo tan maanta joogta kamaanan arag wax xaqiiqata intaan ogahay anigu wax maaragtay howlgal arrintaas saabsan ama inay kala hadlan dowladda maaragtay south africa ama african union ama xataa international community ama so u n ma maqlin maxaa marka qunsuliyadda ama safaaradda south africa uga yani u qabataan amaba idiin qorshaysan maadaama dhibaatooyinkii sii socdaan inu u jeedno dad badan la dilaynayo dad badan hantidoodii la boobay maalin kastana ay soo noqonoqonayso maxaa ka qorshaysan mise waxaad taagan tihiin yani gacmaha dhibatoon idinkuna waxaa lamid tihiin dadka qaxootiga oo kale waa mahadsan tahay
jeylaani waa mahadsan tahay su-aashaada qurux badan oo isku mahadsan tahay walaalkay horta anigu hadda muddo meeshan waxaan joogaa saddex bilood ah walaalkii ayaan imid marka haddana waddanka doorashuu ku jiray doorashadii aa laga baxay dowladaa lasoo dhisay marka qorshaha ayay igu jirtay ka safaarad ahaan inaan maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha inaan kala hadalno dadka soomaalida halkan muddada joogay siday sharci ay ku shaqaystaan loo siin lahaa intii ballamaha waa samaysanay oo jawaab ayaa waxaan ka sugayna wasaaradda arrimaha dibadda waxa noogu muhiimsan waxay tahay dadkaas siday documenti heli lahaayeen xataa waxaan maqlayay idaacadaha south africa qaar ka mid a waxay lahaayeen dadkan meelaha ku ganacsanaya xataa mararka qaarkooda canshuurna ma bixiyaan maxay ahayday lacagahan waxay dhigtaan guryahooda sababto qofka sun documentaysan bangi account ma furan karo marka waxay naqonaa shilimaadkiisi inuu meelaha kula calacarano marka waxyaalaha aan rabno waxay kamid tahay hadda dowladda south africa inaan kala hadalno dadkan si maadaama waddanka already way joogaan ama qaxooti ku joogaan ama si kaleta ha u joogaan in dadkii la rejistareeyo oo haddii sharciyo la siin karo in sharciyo la siiyo kadibna markaa banuugta ay furtaan iyaguna canshuur bixiyaal ay noqdaan lacagtoodan bangiga ay geystaan marka arrintaas runtii qorshaha noogu horeeya hadda ayay ku jirtaa insha allahu tacala haddii la yihaahdo
sacaadatu haddii aan ku darsado su-aal dadka sharciga haysta ee soomaalida ah ee waddanka south africa ka ganacsada iyo kuwa aan sharciga haysan kuweeba badan baad isleedahay tiro ahaan
wallahi tirkoof rasmi hadda lama samaynin soomaalida isku taqaana dadka guuraha weeyaan haddadan wada hadlayna waxaa laga yaba dad inay meelaha kasoo galaan dad kaloo soomaali ay isaga soo degayaan qofkii waxaa laga yaabaa isagoo processi qaxootinimada uusan weli u dhimaanayn inuu qof nolol wax uu raadinaya inuu ninkale soomaaliya qaasi inuu si voluntary ula shaqeeyo xoogaa wax ka siiyo marka tirikoobka rasmiga hadda ma hayno laakiin insha allahu tacala haddii barnaamijkan aan kuu sheegayo oo haddii markaan helno balantan wasaaradda arrimaha gudaha ee south africa markaan la fadhiisano ayaan waxaan bilaabaynaa marka in dadka soomaalida halkan joogato marka hore inay iska rejistareen safaaradda si aan u helno tirikoobka rasmiga soomaalida halkan joogta kadib ayaan leynaa marka lambarka rasmiga ah halkan joogo waa sidan dadkana waa sidan marka qaabkee sharci loo siinaya say ku shaqaysaan
waayahay dhegeysto kalebaa qadka ku jira fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aada joogto su-aasha aada weydiinayso qunsulkana hore u gal
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore aada baan ku salaamayaa walaalkay jaafar basiir iyo sidoo kale walaalkeena marsiya nooga ah barnaamijkan su-aashaan weydiinaya waxaa tahay walaalka aniga horta magacayga aan ku bilaabaya maxamed sheekh xasan ismaaciil oo ku magac dheer maxamed saafi oo ku sugan magaalada caabud waaqay ka tirsan gobolka galgaduudka soomaaliya su-aashayda haddii aan ujeeda galo waxaan weydiinaya walaalkeen muddooyinkii u dambeeyey iyo xitaa sanadihii dambe waxaa jirtaa in dadka Soomaaliyeed ee kamid ah dadka Ethiopia ay ku dhaqan wadanka South Africa in loo geysto dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid yihiin iyagoo loo geysto kuwa naf iyo maal ah oo inta badan bac iyo boob loo geysta ganacsiyada nyeeradooda ay ku leeyihiin wadankaasi ayna jirin cid maxaa ahayde wax ka qabata ama cid ka socota dowladdeena Soomaaliya ama mas-uuliyiin kale oo iska xilqaama oo macnaha ka
hadlayadhalinyarada
Soomaaliyeed cid kaadasa ma jirto. Markaasi sidee ayaa wax looga qaban karaa oo loola talin karaa dhibaatadaasi dhalinyarada lagu hayo ay ku duban yihiin?
Iyo horta arrinta xagga communityga, horta community aada u fiican ayaa fadhisan, communitygii iyo bulshadana aada ayay isugu xiran yihiin. In horta dhinaca wacyigelinta communityga ayaa sameynaya hadda hawshaasi waa ku guda jirnaa in dadka communityga madaxda u ah inay dadku maaragtay wacyigelin u sameeyaan haddii dhibdo sida loosugu soo gudmin lahaa. Waa jirta haddaba group WhatsApp ilaada jiro hadday wax dhacaan habeenkaas arbacada markuu barnaamijka dhacayo 10 daqiiqo ka hor ayay noo sheegeen in meeshaas barnaamij noocaasa booba inuu dhici doono idin kasada gudahoodna hawshiiyo meeshii ayay ka bilaabatay. Marka waxaa rabnaa dadka marka in loo sheego loo haddii dhib dhaco qaabkee hay-adaha dowladda iyo safaaradda loo wargelinayaa. Barnaamij noocaasa waa wadnaa arrinta uu yimid walaalkay uu leeyahay dadkaas ee loo caawin karaa waa u sheegay su-aasha aan ka jawaabay kamid ahayd. Horta inaan hayno lambarka Soomaaliya halkan joogo saxda ah dadkan inay safaaradda kusoo xirmaan qof kasta oo South Africa joogo oo Soomaali ah inuu safaaradda iska rejistareeyo barnaamij noocaas ayaa wadnaa. Kadibna aan la wadaagno South Africanigaan oo Soomaali lambar intaan leeg ayaa jooga wixii sharci haysto sharciga haystaan kuwaas waa ila dadko dhan qaxooti mool ah. Dad badana waxaa jira oo dad benefit qaataa jira, dad badana waxaa jira hawshi hadda processku u dhow yahay, iyo kuwo kale waxaa jira iyagana qaxooti haysta. Marka waxaa rabnaa waxaa sa dhanfi korkooda markaan helno lambarka saxda ah inaan wasaaradda Home Affairs inaan kala hadalno qaabka Soomaalida halkan joogta iyaguna u noqon lahaayeen canshuur bixiyaal lacagahoodana sida hadda la leeyahay guryaha lagu haystaa anigu kuley maana arag, laakiin in markaasi wuxuu meel seef ah ilan qofka isagoo bangi guru ma dhiganayo sababto guruu qofkaysa haween document la-aan weyaan sababtoore bangiga wax uware lagu wejinaya haween sharcigaada aaway marka qofaana sharci haysane akoon maba lahaan maba loo furi karaba. Marka qofki waxaa qasbaa inuu lacagta guri dhigto ama sida la sheegayo ama inuu meelo kale lacag isla carura haween document la-aantaas. Marka waxaa rabnaa inaan xooga saarno lambarka saxda in la helo, kadibna dowladda South Africa aan ka codsano dad Soomaaliyeed oo Afrikaan ah inay wadankan joogo, wadankoodii dad Soomaaliyeed oo horey dhibaato ugu soo kaxay halkan jooga. Marka qaabkii ay u siin lahaayeen documentation iyaguna canshuur bixiyay u noqon lahaayeen inaan ka wada shaqeyno.
Magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad qunsulka weydiinayso.
Magacaygu waa Maxamed Cayib Garowe, jaxdarka Ukraine ka qaybgalay suaasha nool dhibaato badan baa haysataa ganacsigooda iyo noloshooda aada iyo aada u liidataa. Mana jirto qorsho dowladda federaalka Soomaaliya arrintaas loo qorsheysa. Marka dowladda federaalka yaryadi xataa ma isku dayay inay wax wada hadal la sameyto South Africa galiyada wadanka ugu dhahayeen si la ogtahay dowladda federaalka Soomaaliya haddii ganacsigaas meesha cilmaa wadankooda naqshad badan ku soo xaraan lahay.
Marka walaalkay horta marka ugu horeysa dowladda federaalka ah citizenshipkeedu wayaan muwaadiniinteedu waaye saan la socotay madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo calamsaarki madaxweynaha hadda jooga ayuu yimid. Waxaan hadda wadnaa hawl ah in madaxweynaha halka ku yimaaday official visit ama state visit wax loo yaqaano, kadibna laga wada hadlo marka qaabka Soomaaliya halkan joogta loo caawin lahaa. Iyo marka hawshaasi hawl dhimaatiyeed wayaan wayna socotaa. Marka inaan ka hordhaco ma rabo markii hawshaasi soo gabagabowdo ballamaas ay yimaadaan ayuu madaxweynaha halkan iman doonaa iyo dhammaan different stakeholders dowladda Soomaaliya wasaaradaheeda kala duwan ee khuseeya arrimahan immigration hadday noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd ganacsiga South Africa siday Soomaaliya u maarkashan lahaayeen kuwa Soomaaliya halkan jooga sidii documentation loo siin lahaa shuruucda sidii loo siin lahaa sidii wax wada qabsi labada dal loo sameyn lahaa. Marka waxaas dhan waxay ku jiraan insha allahu tacala markaan helo ballanqaadkaas
madaxweynahama jiraan wax wada hadala oo labada dowladood si toosa u dhex mara ilaa iyo hadda oo ku saabsan amaba lagu soo qaaday dhibaatada Soomaalida ku sugan wadanka South Africa ay qabaan
wasiirkii arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wasiiradii hore arrimaha dibadda hadda dowladda hadda waa cusub tahay dowlad ayay jirtaa dhowr meetin ayay isugu yimaadeen meelo badan oo safaar dowlado badan oo Afrikaan ay isugu imaanayay isku arkeen uguna kala hadla runtii in waxyaalaha hadda kusheeg kamid ah inuu madaxweynaha halkan statebiisba ku yimaado. Marka hawshan balanta madaxweynaha ay timaado ayaa si rasmi ah hawshaasi ay u bilaaban doontaa labada wasaarad arrimo dibadeed iyo wasaaradaha kaleeto ee ama immigration haddii noqon lahayd.
Waa mahadsantahay dhegeyste kale baa qadka ku jira. Magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso qunsulka Soomaaliya u jooga waddanka South Africa.
Asalaamu calaykum, magacayga waa Ismaaciil, waxaan joogaa Ceergaabo. Waxaan weydiin lahaa qunsulka muxuu yahay mustaqbalka qorshayaasha aad u dejiseen dadka South Africa ku dhibaataysan. Asalaamu calaykum. Asalaamu.
Waa tahay waxaan filayaa su-aashaasi inay soo noqonayso
dhowr mar aan ka jawaabo su-aashaasi dhowr jeer oo su-aalahaasi soo noqonayaan marka jawaabta horaa u baxshaan umaleynaya.
Haa, dadka waxaad moodaa in culays fara badan ay ku hayso arintan dhibaatada dadka Soomaalida ku haysata waddanka South Africa, marka sidaa daraaddeed bay su-aalahoodu ugu badanayaan maxaa qorsho ah oo dadkaas wax loogu qaban karaa oo dowladdu ay hadda gacanta kula jirtaan. Dad badan baa isweydiin kara saacadul qunsul dhibaatada hadda ka jirta South Africa ee Soomaalida lagu hayo waqti dhow soo ma bilaaban oo muddooyinkii ugu dambeeyay 20 sano ugu dambeeyayba hadii aan iraahdo way jirtay. Soomaaliyalka lagu dilo, ganacsi lagu boobo, intaba way jireen. Dadku waxay isweydiin karaan dowladihii waddanka Soomaaliya soo maray ilaa tan maanta maxaa keenay in aamusnaantu ay xilligan soo gaarto oo hadda uun diyaar garow iyo diyaarin wada hadal iyo wada xaajood arrintaasi ku saabsan la guda galo oo intaa looga aamusnaa dadkaasi halkaa ku dhimanaya hantidoodana ay ku baabayso.
Jacfar, marka hore waxaan kuu sheegayaa waddanka dhowr iyo 20 sanadood waddanku isaga jira waa la socotaa burbur iyo dowlado ku meel gaar ah. waxaan u malaynayaa wixii ka dambeeyey dowladdan hadda Soomaaliya federaalka ay hadda jirta madaxweyne maxamed cabdi barre maxamed maajo uu waxyaalaha ka yahay intii ka horreysay un weyn waqtiga xisaabtanku u bilaaban lahaa horta. Marka hawshu way socotaa laakiin markuu dhib meel ka dhacayo wax annaga keliya khaas inoo ah Soomaali fulyama hadda dhibaatadii dhacday arbacadii lasoo dhaafay 90% culays inta badan ku dhacay dadka Itoobiyaanka ah.
Saacadul qunsul, waxaad warkaaga ku bilowday in ay jiraan Soomaali badan amaba ay u badan yihiin goobaha magaalooyinka ka fogfog Soomaalidu inay ku sugan tahay oo halka ay ganacsi ku leedahay yaryar oo halka ay ku nooshahay, dabcanna waa goobaha ugu halista badan leh ee inta badan dadka lagu dilo. Haddii matalan ay dhacdo meel magaalooyinka ka fog in dhibaato ay Soomaalida ku qabsato, ma jira xiriir toosa oo ay idinla soo samayn karaan, telefoonna idinkala soo xiriiri karaan haddii taasi ay dhacdana oo gurmad degdeg ah idin soo weydiistaan, qaab noocee baad jawaab uga bixinaysaan?
Horta aniga laftigeyga ku jiraba hadda as a councilor anaa ku jiro group dhalinyarada waxaa jira oo community-ga ay leeyihiin iyo dhalinyarada kaleeto iyagana locationada jooga xiriir ka dhexeeya ayaa jira. Marka kulligeen waxaan ku wadi jirnaa WhatsApp, haddii wax dhibaato dhacdo automatically qof meesha kusoo qoraya, qof walba meesha ayuu ka arkaya. Marka talaabadii nabada haboon samarkii maxa ayaan go-aan ka qaadanayna.
Xiriir ma la leedihiin tuulooyinka ay Soomaalidu ku badan tahay oo ay ka ganacsato saldhigyada bilayska ee ku yaala oo kale, si haddii dhawaaqaasi gargaar dalbashada uu idin soo gaaro aad durbadiiba ula xiriirtaan saldhigga bilayska uguna wargelisaan in goobtaasi ay dhibaato ka jirto, dadka joogana ay u baahan yihiin caawimaad?
Horta safaaraddu mogtahay xuduud ayay leedahay iyo meel waxaa jirta ka gasho iyo meel ay kaga baxdo waddanka aan ka shaqeynayna. Marka safaaraddu direct communication lama samayn karto saldhig boliis oo ku yaalla tuulo fulan meel hayda tuulo ku taal, xaq uma laha inay safaaraddu telefoonka ku wado ama communication. Safaaradda wax waliba ay uga baahan tahay dowladda South Africa waa inay umartaa wasaaradda arrimaha dibadda ama DEFCO Home Affairs. Marka anaga amar mukay saldhigga boliiska ah iyo anaga waxay noo dhexeeyay wasaaradda ay noo dhexeeyso.
Xiriir toos lama samayn kartaa?
Xiriir toos ah sharciyaba diida inaad adoo safaarad ah.
Waxaa suurtagala marka xiriirka intuu dheeraado in markaa dhibaatadii suurtagalka ay ahayd in daqiiqado looga hortago ay waqti dheer qaadato.
Wax kasta oo safaaradda u baahan tahay dowladda South Africa waxay u maraysaa wasaaradda arrimaha dibadda, arrimaha dibadda iyo dilko ee Home Affairs-ka ay u maraysaa. Marka process saas ayuu ku bilaabanaya. Laakiin haddii dib dhaco kale ka dib habeen hore dhaco kale, yani islama dhalinyaro Soomaaliyeed oo community ku jirta dhalinyaro ayaa aan abaabulnay, iyaga ayaa gawaari qaatay
iyagaa meeshii sii tegay. Marka processkan kale intuu sii socdo dowliga ah, laakiin dadkaas waxay u baahan yihiin in la badbaadiyo. Marka sidii ayaa keentay hadda lambarka ee dhicitaanka Soomaalida inuu shan dukaankaliya kusoo koobmo, halka dadka kaleeta ay dukaanka iyo dukaamo aad u fara badan loogu dhacay.
Waaye dhegeystaha ugu dambeeya baan siinayaa ee hadda qadka ku jira, fadlan magacaaga ku bilaaw iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso qunsulka Soomaaliya u fadhiya waddanka South Africa, Cali Bagadi.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baan salaamayaa daha dhegeystayaasha VOA iyo sidoo kale waxaan salaamayaa walaalkeen kunsulka u fadhiya Soomaaliya waddanka South Africa iyo sidoo kale wariyaha leega iyo barnaamijkeen. Haddii aan magacaaga ku bilaabo, magacaygu waxa weeye Maxamed Sheekh Xasan Ismaaciil oo ku magacdheer Maxamed Shaafi oo ku sugan magaalada Caawinta Waaqica ee gobolka Galbeed Soomaaliya. Haddii aan siyaasiga isdiga waxaan weydiinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inaan ognahay waxay ka tagaan waddanka Soomaaliya iyagoo aadaya kooxtadii waxyaamaya dhanka South Africa, aanan ku tegin si sharci darraha oo ay ku jiraan baasaboorka Soomaaliya ee kusbatla ay ahaayaan. Maxaa si jaban in dhalinyartaasi sabukoodii oo nabala oo wacan oo dihin ay ka doorbidayaan inay South Africa tagaan, haddana maxaa loo waayey in si karaamale oo sumcad ay ku jirtay loo soo dhaweeyo oo loo karaameeyo oo ay baasaboorkaasi tagaan?
Su-aashaadu way cadda waa mahadsan tahay.
Waxaan umaleynaya muwaadiniinta ku socota dadka horta dhib baa waddanka kasoo waday oo dad hadda yimid ma aan qaarkood 10 sano ayay halkan joogaan iyo ka badan, qaarkood 20 sano ay halkan joogaan. Marka waddanka Soomaaliyana waqtigii hadda lagu ballaaday la joogaaba, yani waddanka maanta alxamdulilah rabbi wax fiican ayaa ka jira, fursado badan shaqo ayaa hadda jirta, inkastoo isir dabaysan ahayn, laakiin hadana alxamdulilah marka loo fiisho dhowr iyo 10 sano ka hor iyo 10 sano ka hor maanta ayuu ka fiican yahay. Marka waxaan dhihilahaa haddii la heli karo dadka waxaan leeyahay Soomaalida halkan joogo, hadduusan qofku markaas documentinsan ku haysanin notion saas ay naqatay oo maalin waliba riski lagu jiro oo lagu dhimanayo, in qofku waddankiisa ku noqdo oo dadkiisii uu la joogo oo meeshaas fursad kale uu ka abuuro.
Kuwa soo socdana ay joogaan,
kuwa soo socdana meeshaas inay iska joogaan waddankooda, ilaahay inay ku sugaan. Wixii badanaa laga soo cararay hadda ma jiraan alxamdulilah arbacin boqol.
Maxaad la gudboon Soomaalida ku sugan waddanka Koonfur Afrika, oo maxaa tala ah oo u gudbinaysaan ama dardaarana?
wallaahi dadka Soomaalida ku nool South Africa waxaan leenahay sidii in dadku ay midoobaan, in la walaalowo, in communication la yeesho, in isku xirnaado, in tala lasugu yimaado jaarida dhisanaado meeshan dhisan. Marka dadka inay dad soo dhisugaan oo maaragtay meel lagu wada kulmo, oo haddii dhib dhaco territory sidee lasugu gurmanaya, sidee lasugu gurmanayaa, sidee maaragtay loo wada shaqaynayaa, haddii dhib dhaco qaabkee ayaa dadku isku caawin karaan si isugu dhow yihiin. Barnaamij noocaas ah waxaan hadda awooda waa insha allahu tacaala inaan ka shaqeyno safaaradda iyo communitiga inay si close inay isku noqdaan.
Aad baad u mahadsan tahay. intaasna dhegeystayaal, waxaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan waxaanu ku soo qaadaynay xaaladda Soomaalida ganacsatada u badan ee ku dhaqan waddanka Koonfur Afrika ay ku sugan yihiin, oo todobaadkiina dhaafay dhammaadkiisii qaarkood dhac loogu geystay magaalada Soweto la yidhaahdo oo ku taalla duleedka magaalada Johannesburg ee waddankaasi Koonfur Afrika. Barnaamijka waxaa marti igu ahaa qunsulka Soomaaliya u fadhiya waddankaasi Koonfur Afrika, Cali Sheekh Dagadi. Inkale inuu barnaamijkan lamid ah dib ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukay oo nala socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Halka aad kala socoteen waa v o a. xaaladda Suudaan iyo mucaaradka dowladda Suudaan iyo mucaaradka la magacbaxay xoogaga isbeddelka iyo xorriyadda ayaa shalay si rasmi ah u saxiixay heshiis taariikhi ah oo waddada u xaaraya 3 sano oo waddankaas uu gelayo marxalad kumeelgaar ah. ka hor doorashooyin xor ah oo dalkaasi ka dhaca. Maalinta Isniinta ee birito ah ayaa la dhammaystiri doonaa golaha xukuumadda waddankaasi iyo ra-iisul wasaarahaba. Haddaba heshiiska taariikhiga ah oo ay ka qayb galeen madaxweynayaasha gobolka qaarkood ayaa maxamed cabdi xasan sandheere uu ka wareystay aadan sheekh xasan asari, guddoomiyaha xarunta mustaqbal ee wadahadalka iyo cilmi baarista, waxna ku soo bartay dalka suudaan haatanna ku nool magaalada oslo ee dalka norway.
Walaal, waxyaabaha ugu muhiimsan ee reer suudaan ay ku hiisheen waxa weeye in marka ugu horeysa ee awoodda la qaybsado dhowr golana la sameeyo. Golo waxaa loo bixiyay golaha siyaadiga ah ama inta u badan golaha ilaaliya madax banaanida dalka, waana kan ugu sarreeyo. Kaasu wuxuu ka koobnaan doonaa dad sibil ah iyo ciidanka. Ciidanka ayaa hadda hogaanka qaban doona waqtiga koowaad ama waqtiga ugu horeeya, ninka hadda Cabdifataax Buraan la yidhaahdo talada Cabdulbashiir kala wareegay. Dhowrka bilo u dambeeya waxaan umaleynaya sanadi xoogaa inay tahay noqolyaha shibilka ayaa lagu wareejin doonaa. Golaha marka labaas qaybood ay ka koobnaan doona waa golaha ugu muhiimsan. Golo kale oo sharci dejin ah baa diri doona oo baarlamaanka oo dib laga soo dhisi doono, iyo golihii caadiga fulinta ahaa ra-iisul wasaaraha oo laga soo magacaabi doono dadkan shibilka ah ee ay matalayaan isbaysigan xorriyadda iyo isbedelka loo yaqaano. Marka lasoo ururiyo sidaas ayaa la dhihi karaa heshiiska. Intaas ayuu ka koobnaa.
Waan gartay madaxweynaha, waad sheegtay ra-iisul wasaaraha waa la tilmaamaa la dhininka noqon doona, maxaa laga yaqaan?
Inta u badan haddee magacyo badana horta la hadalhayaa, waxyaa u badan way isbedeli karaan, laakiin ninka la hadalhayo waa xamadoog nin la yidhaahdo oo dadku aada u jecel yihiin oo shibil ah. Internationalina aada dee loo yaqaano oo United Nations ka Geneva meelo badan kasoo shaqeeyey, midooda Africa Addis Ababa, dhaqaaliyahan ah, bangiga Africa mar haysan jiray. Marka taariikh wacan buu leeyahay, CV-giisan aada buu qurux badan yahay. Marka waxaa la leeyahay reer Suudaan oo dhan way jecel yihiin, waana nin u qalma jagadaasi, iskuna soo dhaweyn kara dadka inta badan isku waayey mudaaharaadkii iyo isbedel doonkii u dambeeyey.
Waan gartay, waa la heshiiyey. Dabcan dadka reer Suudaan way faraxsan yihiin. Magaaladii uu kacdoon kasoo bilaabmay Cadbara, tareen weyn baa ka yimid oo Khartuum yimid si uu maaragtay qayb uga noqdo dibadbaxyada farxadda ku dheehan ee ka dhacaya magaalo madaxda. Hase yeeshee, ma jiraan kooxaan ka mid ahayn isbahaysigan iminka samaysmay?
Walaal, horta meeshaas haddii aan wax yar kugu daro, heshiiskana horta waxaa lagu sifeeyey heshiis taariikhi ah oo aada u qiimo badan. Reer Suudaanna waxay ku tilmaameen qeybahooda kala duwan, hadday ahaan lahayeen ciidankii, hadday ahaan lahayeen qolyaha shibilka matalo oo shacabka ay wakiisheen, guud ahaan magacyadooda kala duwan oo uu matalayo isbahaysigan xorriyadda iyo isbedel doonka. Kulli waxaa lagu wada tilmaamay, xataa madaxda meesha timid ee midooda Africa, dunida caalamka, Europe Union-ka ama qofkii matalay wasiirka arrimaha dibadda ee Finland, kulli waxay carabka ku adkeeyeen in heshiiskan uu yahay heshiis taariikhi ah, uuna hogaamin doono isbedel dhab ah oo dimuqraadi ah oo dalkaasi ka dhaca. 30 sano ayuu xukun dictator ahay dalkaasi haystay, dhibaato fara badanna kasoo gaartay. Marka guud ahaan taas horta intaas inaan ku daro waan rabay. Waxaa mudan haddii aan ka jawaabo su-aashaadii, run ahaantii heshiiskani dad badan way ka maqan yihiin, oo waxaa ka mid ah, waxaa dadka ka maqan la dhihi karaa dad aada muhiim u ah bulshada reer Suudaan oo la yidhaahdo Islaamiyiinta. Magacyo badan bay leeyihiin. Waxaa ugu tunweyn dabcan nimankana qoor muslimiinka la yidhaahdo, iyo laftooda qeybo sii kala ah, oo qeybta Bashiir raacsanayd, qeybta hadduu Ilaahay ku run yahay raacsanayd ee Turaabi ninkii dhimeen jiray wasaciinkii ruuxiga ama hogaamiyii ruuxiga ahaa, hadda Professor Cali Xaaj uu ka taliyo xisbigiisa uu guddoomiyaha ka yahay, axzaab kale iyagana axzaabta salafiyada loo yaqaano ama ansaaru sunna baa laga yidhahda lokal ahaan, iyaguna laftoodii aada uguma jiraan, inkastoo iyagu kala qeybsan yihiin qaarina ay taageersan yihiin oo ay leeyihiin. Wax kastoo meesha kasoo baxa waynu taageeri karnaa, laakiin arrinta xusida mudan ayaa waxay tahay in la oran karo axzaabta bidix ayaa ugu xoog badan hadda dadka hogaaminaya, yacni waxyaabahan isbedelka socda xisbiyada bidix ayaa hoggaanka u haya ayaa la oran karaa. Islaamiyiintuna aad bay halkaas ugu yaryihiin.
Kaasi waxa uu ahaa aadan sheekh xasan azhari, guddoomiyaha xarunta mustaqbal ee wadahadalada iyo cilmi baarista oo kusoo waxbartay dalka suudaan. Xaaladda siyaasadeed ee suudaan ayuu uga warrameeyey wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Maalintii shalay waxaa lagu waday in magaalada dhowso mareeb uu ka furmo shirkii dib u heshiisiinta galmudug, kaasi oo haatan dib u dhacay. Haddaba sababaha keenay
dib u dhacan iyo ujeedada shirkan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay gudoomiyaha guddiga qabanqaabada dib u heshiisiinta galmudug Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyo oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, waa mahadsantihin kullikiin. Shirka waxyaabaha uu la furmi waayo waxa waaye waqtigii weelaha oo ahaa intoora badan in yar marka laga reebo oo kala daadsan waxay noo soo gudbiyeen liisaskii shirka kusoo qeyb geli lahaa. Beelaha qaar ayaa dhexdooda waxaa ka jira dood yaa tegaya waa taqaana sareexiixa beelaha. Marka beelihii qaar baa soo daahay oo waqtigii aan ku imaanin, marka waxaan dhahnay waxay naga dhibaysa lama arka ah laba ilaa saddex maalmood aan sugnay inay soo tax beel wax dhexdooda kusoo heshiinayaan dadka ay usoo dirayaan shirka. Laakiin shirka waa laga soo wada qeybgelayaa, beelaha kulligood mabdiga waa soo aqbaleen. Marka sidaas waxaan ugu dhignay furitaankii shirka la furi lahaa ayaan dib ugu dhignay. Waxaa jooga beelo badana jooga oo qaarba maanta yimideen, qaarna ay shalay yimideen, oo maxaa rajeynaa ilaa insha allah inaan furita inay soo wada ururaan beelaha ayaan rajeynaynaa. Saasaan fikirkeen yaalaa marka arrin saasay ku dhacday.
Marka muddo ma u qabateen oo shirka furmi doono?
Waad way muuqataaba maaragta waxaan ku jiray mataqaanaa laba ilaa saddex maalmood waa laga yaabaa inaan sugno. Laakiin wixii ka dambeeya waxaa rajeeyay inaa shaqo inuu furmo. Haddaan dhahda abaanta wax kaloo lagu imaanin oo mataqaanaa oo ku saabsan dadka kasoo qeybgeli lahaa iyo shirka furo lahaa, gaar ahaan madaxda sare haddii san ay ku cismisaba ku imaanin, goobta shirka waa diyaar, dadkii rabaa imaanayaan insha allahu ilaa dirt.
Marka ugu dambeyn arbacada waa inuu furmaa shirku?
Aynu
u gudubno shirka, imise ergaa kasoo qeyb galaysa, ujeedadiisu maxay tahay?
Shirka waxaa kasoo qeyb galaya oon qorsheyn 306 ergo, taas oo micnaheedu tahay sindabaanadii galmudug oo 89 ahaa ayaa lagu dhistay 4, marka xildhibaan kistaaba 4 ayaa lagu dhistay. Sababta lagu dhistana waxaa waaye waxaan rabnaa horta shirkan waa shir taas waaye shirkan waa shir bulshada rayidka ah, shirkiidu waa shirka siyaasiyiinta ma aha, dad badanaa siyaasiyiinta shirkooda ugu haysta. Shirkan waa shir bulshada rayidka ah, waxaa hogaaminaya odayo dhaqameedadii muxuu ahaa asaaska u dhigo oo saxiixay galmudug marka la sameynayay, iyo dhalinyaro, culumo, aqoonyahaano, dadka aan mataqaana aan jagooyinka dowladnimada ka haynin, mataqaana amba galmudug amba dowladda federaalka aan ka hayn, amaan xildhibaan ahayn ama wasiir ahayn oo beeshaas ah, liisaskana waxaa soo sameynaya saxiixayaashii ayaa soo saxiixaya. Saaka dadka noocaana waa shirkii bulshada rayidka ahaa, waana shirki kolxaar oo waxaa loogu golxaarayaa shirka siyaasadda ee ka dambeeya oo xildhiba oo lagu soo xuli doono mataqaanaa xubnihii baarlamaanka kabacdana doorashadii ay doonta iyo madaxweynaha iyo xilli kaleetooda doorashada.
Marka sidaad la socoto, dad badan baa ku dooda markay maqlaan shir dib heshiisiida jira, yaa la heshiisiinaya? Beelahani muddo fara badan bay wada noolaayeen, deegaanka wada deganaayeen, maamul ay ku soo wada jireen, siyaasiyiinta isdagaalansan sida ay dad badan ku doodaan ee beeluhu ma dagaalansana, marka yaa la heshiisiinaya?
Horta heshiisiinta aan ka shaqeynayno ma aha heshiisiintii beelihii dagaalama, oo waqtiga yakaan haysanaa beelaha in la heshiisiiya waxay ka dambaysaa in maamul la dhiso. Waxaa jira markii la heshiisiiyo beelaha waxaa loo baahan yahay maamul xajiya, heshiisiintaas ayaa loo baahan yahay saasabaaaa. Marka halkaan kuma gelayna beelaha ku heshiisiintooda, laakiin halkaan haddana ma aha muxuu ahaa shirkan hadda aan qabahayno feeska koowaadana ma aha shir wax kale lagu heshiinaya. Waxaa laga heshiinayaa maamulkii muxuu ahaa galmudug dowladdii galmudug muxuu ahaa dowlad goboleedkii galmudug ee hadda howlgab noqotay sidii dib loogu dhisi lahaa ayaa la rabaa aragti mideysan in laga qaato. Maxaa soo khaldamay, maxaa saxay, baahida loo qabo muxuu ahaa waxyaabaha khasaare ku yimid dadka ku yimiday, iyo inay ayadu ay tahay mataqaana munaafiq kuwa ayada la siiyo. Ayada marka la sameeyo kabacdiba waxaa haddana laga shaqeynaya in la heshiisiiyo beelaha. Ayada marka la sameeyo kabacdiba waxaa laga heshiisiinaya khilaafaadkii dadka dhexdiisa ku dhaxeeyay. Marka horta arrinta ugu weyn halkan waxaa waaye waa shir gogalxaa u ah in dib loo dhiso oo dib loo yagleelo dowlad goboleedkii hadda muxuu ahaa howlgabka noqotay ee galmudug.
Dad fara badan baa ku doodi kara dowladda hadda aad tiri howlgabka inay noqotayna waxay ka socon weyday howlgabka noqotay wuxuu ahaa muran siyaasadeed. Marka maxaa damaanad qaado jira in shirkan iyo meesha u socda iyo natiijadiisa aan looga maarmin heshiis siyaasadeed iyo rabitaan siyaasadeed, balse taas ku hananaysaan wax yariga sheeg?
Waxay ila tahay inaan ku khilaafsanayn baahida loo qabo muxuu ahay in laga xaajoodo oo laga hadlo in dal gudbid loo dhiso, taasoo ila tamaba la isku khilaafsanaba. Waxaa ugu daraa runtii ahlu sunna joogtay muxuu ahaa ka talinaysay duusamaheed iyo agaarkeeda magaalooyinka ku yaalla oo ayduna aqbaxshay in shirka lagu qabto halkan oo dib loo dhiso dowlad labada leeyahay oo dadka ay ka wada qashadaan. Marka fikirkaas in la xoojiyo oo dadku ay isla qaataan oo ahlusunnadeed duusamaheed iyo agaarkeeda ka talinaysay iyo kooxdii cadaaday jooga jirta ee siyaasiyiinta ahayd iyo dadka siyaasiyiinta oo kale dhammaantood, aniga maba arkinba wax kasoo horjeeda in caasimada galmudug ka la isugu yimaado laga hadlo in dib loo dhiso in loo baahan yahay galmudug. Laakiin dad badanaa waxay u malaynayaan hadda fiiskan koobaadan ka shaqeynayna marka qeybta koobaadan ka shaqeynayna hadda aan ku dhex jirnaho waa qeybtii fikir isla qaadashadii wada fahmidii muxuu ahaa waxgaradku ay isla kartaa fikirka. Laakiin meeshaan iskama laha dibudiskeeda keliya iskamala dhimashada siyaasiya noqdo amba xildhibaan noqdo amba xildhibaan qaran noqdo amba wasiir noqdo arrin kar arrin u taalla ma ahe, waxay u taallaa meelaha isla dega meeshaan waxgaradkooda oo dhan kulligeed iyo dhaqankooda iyo odayaashooda culimadoodu inay yidhaahdaan waa in dib loo dhisaa arrintaas in loo fahmo ila tahay. Marka dadka waxaan ku jidhaahdaa garoonkii siyaasada lagu cayaaray ayaan samaynaynaa waxay siyaaso raba markaan garoonka samayna cayaarka usoo bobaxo banaanka u yimaado siyaasana waa isku qabqabsi waa imaanayaa laakiin jidku waa jidkaas.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Cabdulaahi Baadiyo isagoo ku sugan magaalada Dhowsamareeb ayuu u rameeyey wariyaheenna Haaruun Macruuf. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a Washington. Haatanna waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, dhaxalka suugaaneed ee soomaalida fanka masraxu kuma jiri jirin, sidaa darteedna gabay masraxeedku ka mid ma aha ujeedooyinka maanso ee geyigeenna laga yaqiin. waase su-aal meesha ku jirta ee aadkiisaba masraxu waa maxay? si kooban haddii looga jawaabo, masraxu waa hab suugaaneed jidid ku dhisan, isla markaasna aad u fil weyn. dhowr kun oo sano ka hor ayaa waxaa soo shaac bixiyey quruumihii ilbaxay, gaar ahaan kuwii galbeedka sida Griiggii hore iyo Roomaankii ka dambeeyey. wuxuu markiisii hore ku bilowday jiridda sheekooyinkii kutirikuteenta ahaa ee ku saabsanaa ilaahyadii ay quruumahaasi caabudi jireen iyo boqoradii magacyadooda wax ku xukumi jiray. siday u badan yihiinna, sheekooyinka masraxu waa laba jaad, waa murugo iyo maad. murugadu waa sheekooyinka guuldarrada ku dhammaada ee dadka daawanaya urkutaalada ku kordhiya. maadduna waa majaajilada daawasho kadib goobtii lagu dhigay qosolka iyo dhoola caddaynta lagala tago. sababo dagaanka la xidhiira awgood, masraxu soomaalida dhowaan soo galbuu ku yahay. kama horeyn 1940-nadii qarnigii labaatanaad, markaasoo dhallinyarada dhaqdhaqaaqii waddaniga ahaa ee leegadu ay xamar ka bilaabeen riwaayado iyo googoosyo gaagaaban oo ujeedooyinka gobonnimo u dirirka iyo daljacaylka ummadda ku guubaabinaya. kooxihii fan masraxeedka ee dalka ka abuurmay kasokow, horumarkaas soo kordhay wuxuu saameeyey maansayahanadii waaweynaa qaar ka mid ah, kuwaasoo iska hayn kari waayey inay qaybtooda ka qaataan maansa masraxeedii xilliyadaas soo baxday. raggii sidaas yeelayna waxaa malahayga ugu horreeyey allah u naxariistay Cismaan Yuusufo 1950-nadii, isaga oo habka jidista masraxa adeegsanaya tiriyey dhowr gabay oo uu ku wada hadalsiinayo rag iyo dumar uu midkood waliba matalaayo qaybaha bulshada iyo muramadii dhexdooda ka aloosnaa. aan haddaba barnaamijka maanta ku bilaabo tixa afar ah oo uu Cismaan laba nin ku kaftansiiyey. mid waa inaan reer magaala oo nolosha magaalada ku dhaadanaya, inaan dugsiyadii casriga aha ee uu wax ka raacday ka ogaaday sababaha cudurrada keena iyo ahmiyadda ay nadaafaddu leedahay, inaan dhaqanka miyiga ka jiraa uu la xun yahay sida dilka dhaca xoolaha iyo colaadaha qabyaaladda ku salaysan, kuwaasoo sida uu qabo ay reer magaalku ka biskoodeen markay intaleegadii dhisteen ay soomaalidii ku walaalowday. Ninka kalena waa oday reer miyiga oo nolosha baadiyuhu ay la wanaagsan tahay, magaalada iyo waxyaabaha ka jiraana ay sirgax la yihiin. Marka hore, inanka reer magaalka ayaa kaftanka bilaabaya oo odayga ku odhanaya, nin colaad ku beermaata hoo beela soo gubeye, baadil baad ku soo dhaqantay iyo booli iyo dhiig ee raggii dunida soo bi'iyey oo baaba'ashaa tahay. Biidka ma ogsanid xaal adduunbaab kastuu yahay ee badownimadii baa kugu jirta, iyo bahar ahaantii iyo nin ballaaran baa tahay. Asaan wax u baxsoonayn, asaagaa bilaas bay noqdeen, aan aqoon baranaya boobkii iyo dhicii ay wadeen. Lagu biskoon waaye haddaa la ysku baal daray dadkay kala baheeyeen. Barbaataa wax garanaysa oo baratay caynoole, bartiitada horteed laguma jirin baydi iyo khayre, waataa bandiiradii ka mudan baladadeennii. Boornimu cadiray baa tahaan badan fayoobayne, buskaan layska dhowraynin waa lagu bukoodaaye barbar iiga durug jeermi baan kaaga baqayay. Markaasbuu odayguna wiilka u jawaabaya, wuxuu daafacayaa kaalinta lama ilaawaanka ee odayadu ay ka qaateen dhismihii xisbiga iyo isu haynta soomaalidii cududa u ahayd. Si gaar ahna wuxuu wiilka iyo reer magaalkaba ugu xifaalaynayaa cudurada dhexdooda keliya laga yaqaan reer miyigu se uu ka fayoow yahay, sida baabasiirka iyo boorana. Wuxuu haddana dafirayaa inuu jiro wax jeermi la yidhaahdo oo aan isu qaban karin jirooyinkana sabab u noqda. Markaas buu leeyahay, barna heedha garan maysid iyo baab rag leeyahaye, babaay baad ka soo dhareegtay iyo baasta iyo moose, waxa kaaga buuxsamay dhagaha beenta raadiya. Reer beled haddana maayar bay balowdu dhaantahay baraha diinka waxa kaala culus buugga gaalada ee barbagaando laydiin dhigaad barasho moodeene. Odayadu baryay soo mareen beliya khayraade, bur hadday gashoo tale adduun bixi awood weydo, iyagaa biskayn jiray hadday buubta xaajadu. Barbaartaad ku faanaysid yaambiidna tarahayne, bartiitada rag baa tiirin jiray badiba waaweyne, basal haddayaan ku adkayn intii bila ma joogteen, bahal aan muuqanayn iyo intaad boor xun igu sheegi bugtatan ugu weyn iyo adaa baabasiir qaba ee waxa beerku kula dhuubtay. Waa booranaya saare. Lama kala xarin doodii odayga inankii kama garaabin. Markaas buu ku jawaabay taxtiisii hore ka kulul, wuuna ku dhaliilayo nolosha miyiga, isla markaasna uu ku ammaanayo waxbarashada. Duqa ay isxifaalaynayaan ayuu u sheegayaa inay jiraan farsamooyin fudfudud oo baabasiirka iyo booranahaba ay reer magaalku kula tacaalaan dabadeedna kaga bogsadaan. Si gaara wuxuu u xusayaa doctor Bengazo oo ahaa takhtar talyaaniga oo qaliinka ku takhasusay waagaasna xamar ka shaqayn jiray. Wuxuu yidhi, nimankiinan baadiya ku koray bi'ise uunkii, balal xaalkii uma suubataan baranna maysaane balaawaatihiin, aan haddana laga badbaadeen. Badidood asaagaa cilmaan uba bilownayne basarkaad ku dhaqantaan, markaan looma baahnaba eh ka bedelan adduunkii waxaad beri taqiineen. Barbaartuna waxay dooni waa baab aad moogtahaye, midba inuu bilaadka anfaco yuubimadu marihi. Buuggeysitaan bay xigmada kala baxayaan. Adsa booliyahan baad ahayd, booba xoolaha ee bilaash baad ku weynaatay, iyo bala islaameed ee kabanaad biskoodine dhicii wuu bugtaa weli. Baabasiirka aad sheegi baan biidna dhimahayne, bangaasa u joogiyo rag wada baarfasoora ah booranihiyo saarka noo boqurshidii. Odaygii oo waxbarashadii casriga weli dhaliilaya, midda diinta Islaamka ku salaysan oo keliyana ammaanaya, ayaa mar kale gabaygii ku dhocday. Wuxuuse markaan ku soo kordhiyey kaftan ku saabsan ragga dhallinyaranimada sheeganaya inaanay dhallinyaro wada ahayn ay jiraan qaar badan oo had iyo jeer gararkooda makiinadda lagu xiiro la daba taagan, isaguna uusan kaba weynay. Wuxuu yidhi, baadiyaha aad caayibay bilici joogtaaye, isagay barwaaqadu ka iman baladka taallaaye buugga gaala mooye, ninkan baranin diintiisa biid inagu tari waa wuxuu bixiye mooyaane waana waxay xornimadii bislayd biimaduu tahay dhallinyarada badidood filkii waa ku soo baxay qaar baa caruurnimo isbidi beensa ay tahay barkood kamaba weynaye sibay wax u basraayaan beri nool garbay xiirayaan buuxsay camankiiye makiinada bilaash lagu helaa bayd walbaba yaale barbaar uma ekaadeene waa ragan bir waayeen baadadii la raaco sharciga idinka boodsiiya basar xumada baadil iyo ceeb lala bareeraayo boolida waxaad suubisaan bare ka sii weyn bidciyahu maxau diidan tahay barakadii diinta buyidhi odagiina dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aad iyo aad buu maadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo nala socotiinay barnaamijkaasi dhaqanka iyo daha. haatanna waa codka iyo muusika idinku soo maqan fanaanada khadiija fooda iyo heesti mamoogin. heestaasi ay qaadisay fanaanada khadiija fooday ayaa u dambeysay idaacaddaydii caawa. inta haddii la rada berri aynu mar kale dib u kulmi doono. oo anigu waa maxamed cabdi nuur xasan nuurnuur bukhaari iyo dhinaca soo saarista inoola joogay bashiir abikar. intaanu mar dambe kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.